جارێکی تریش کۆماری ئیسلامی ئێران لەگەڵ شەش زلێزەکەی جیهاندا نەگەیشتنە ڕێکەوتن لەسەر چۆنێتی ڕەواننەوەی نیگەرانیەکانی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی کە سەبارەت بە بەرنامە ناوچێ مشت و مڕلەسەرەکەی تاران هەن. سەرۆکی ئێران هەر ئەمڕۆ یەکشەمە پاش تەواوبوونی کۆبوونەوەکانی ژنێڤ لە مەجلیسی شورای وڵاتەکەیدا گوتی ئێران هەرگیز دەستبەرداری مافی خۆی نابێت بۆ هەبوونی بەرنامەی ناوچی. هەروەهاش وەک حەسەن ڕۆحانی دەڵێت ئێران دەستبەرداری مافی پیتاندنی یۆرانیۆمیش نابێت لەسەر خاچی ئێران. چەندان ساڵە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی لە هەوڵی گەیشتنە بە ڕێکەوتنێک لەگەڵ ئێراندا، بەڵام هەمیشە بە بیانووی جۆراو جۆر ئەو ڕێکەوتنە دواکەوتووە. شیکەرەوەی سیاسی چاودێران زۆر دەمێکە جەخت دەکەنەوە لەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەم کۆبوونەوانە بۆ بەدەستهێنانی کات بەکاردێنێ، نەک ڕەواننەوەی گومانەکانی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی. لێرەشدا جێی خۆیەتی بپرسین، ئەی بۆ کۆمەڵگای نێونەتەوەیی درێژە بەم جۆرە کۆبوونەوانە دەدات؟ ئازیزانم، هەر بەم پرسیارەوە دەچمە لای هەردوو میوانی ئەم مێزگردەمان، حەسەن حاتەمی و تاهیری خالیدی. کاک حەسەن، کاک تاهیر، زۆر سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەم.
سوپاس بۆ خۆشتان، بۆ ئێوەش بۆ بینەران و ویسەرانی خۆشەویستی.
سوپاستان دەکەم. کاک حەسەن، لە لای جەنابتەوە دەست پێ دەکەم، هەر بەو پرسیارەوە، کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بۆچی درێژە بەم جۆرە دانوستانانە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەدا لە کاتێکا؟ یانی ئەوە زیاتر لە دە ساڵە ئەم کۆبوونەوانە هیچ ئەنجامێکی ئەوتوی نەبووە کە بگوترێ ئیدی هەموو مەسەلەکان سەقامگیر دەبن لە ڕووی ئەو مەترسیانی کە بەرنامەی ناوچی ئێران هەیەتی.
بەسپاس لە جەنابتۆ، دیسان سڵاو بۆ بینەران و بیسەران. ئەو کۆمەڵگایە بە تایبەتی پێنجی زێدەیە کە لەگەڵ ئێراندا دەنیشن لەسەر مەسلەی ئەتۆمی بۆ مەهارکردن و ڕاگرتنی پیان وا هەیە کە فرسەتێک دەست کەوتووە. دەبێت ئەو فرسەتە کە پێی دەڵێن ئیمکاندان و فرسەتدان بە دیپلۆماسی، جارێکی دیکە دوای هاتنە سەرکاری حەسەن ڕۆحانی و سپاردنی بەشێک لە دەسەڵات بۆ گەیشتن بە نەوعێک تەوافوقێکی ئەتۆمی کە تێیدا کۆماری ئیسلامی لەسەر ئەو تەحریمانە تووشی مشکلەیەکی یەکدار زۆر بێ، ئەوەش بە تاقیب کەنەوە کە ئەو فرسەتەی دەدرێ بە ئەو مۆقعیەتە ئیزراییەی تازە، یعنی ڕۆحانی و تیمەکەی بە تایبەت زەریف وەزارەتی خارجە بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێبەر و لەگەڵ شورای عالی ئەمنیەت بتوان بە توافقی بێن، هەم بۆ خۆیان بە جێگایەک بگن کە ئەو تەحریمانەکە بێتەوە، هەم ئەوەی کە دنیای دەرەوە بە تایبەتی پێنج زێدەیەک قایل بکەن بەوەی کە ئەوان پیتاندنی ئۆرانیۆم بۆ بەکارهێنانی مەسەلەی هەستەی بکارنێن.
بەڵێ،
منظور بۆمبی ئەتۆمی ئەمە.
بەڵێ کاک تاهیر، دێمە لای جەنابت. ئێمە لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران داڵبەت مەبەستم لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتیە زۆر جار باز لەوە دەکرا دەیانگۆ حەسەنی ڕۆحانی گۆڕانێک دێنێتە ئاراوە، جیاوازە لە مەحموودی ئەحمەدی نەژاد. باسمان لە هەڵوێستی یەک دوو مانگی ڕابردووی نییە بەقەد ئەوەی ئەمانوێت قسە لەسەر ئەم هەڵوێستەی ئەمڕۆ بکەین لە ناو مەجلیسی شورای ئێراندا، کاتێک کە ڕۆحانی دەڵێ ئێران بە هیچ شێوەیەک دەستبەرداری بەرنامەی ناوچی خۆی نابێت، و هەندێک سەرچاوی هەواڵ ئەڵێن گوتوشێتی هێڵی سوورە بۆ ئێران و مەسەلەی پیتاندنی یۆرانیۆمیش بە هەمان شێوە. کەواتە جیاوازیەکە لە سیاسەتی بەرنامەی ناوچیە لە نێوان ئەحمەدی نەژاد و حەسەنی ڕۆحانی لە چیدایە؟
ئەو قسە و باسی کە ئەوڕۆ ڕۆحانی کردوێتی بەشێکی بەلای منەوە زۆرتر جوابدانەوەیە بەو کەسانی کە لە ئێران زەختەخەنە سەر ڕۆحانی و تیمەکەی کە بە سازشکار و ئەوانە باسی دەکەن، و بەشێک جوابدانەوە و تەبلیغە بۆ ئەو ئەوانەی نەیاری خۆیەتی لە ئێران. ئەمە لەلایەکی تریش ئەوەیە کە کۆمەڵگای نێونەتەوەیش داواکاری ئەو داواکاریە نییە لە ئێران کە واز بینی لە پیتاندونی اورانیوم و دەست هەڵگری بێ. ئەوە کە کێشەی لەسەرە ئەوەیە کە ئەگەر بۆ بمبی ئەتۆم نەبێ و بۆ مەسەلەی سۆلحامیز بێ بە ئیستلاح، ئەگەر ئەوە بێ کۆمەڵگای نێونەتەوەیش مخالفەتێکی نییە لەسەرەوە. ئەمان شک و گومانیان لەسەر ئەوە هەیە کە ئەو پیتاندنە زۆرە، 20% و یا زۆرترە، سرعتەکەی زۆرترە، ئەوانە لەسەر ئەوانە شک و گومانەیە لەسەر ئەوەیە کە ئەوان ڕێ نادەن بەوە کە چاودێرانی نێونەتەوەیی بتوانن چاودێری بکەن بەسەر ئەو بەرنامە ئەتۆمیەکە. لەنا ئەگەر امریکایش رایگیان و کومالگانی و نتویش رایگیان و که حقی سو پیتاندین اورانیومی هیه با برنامه شرح آمیز و آوانه جا بای اختلافکا یعنی ناکوکیکا لسر اوانیکا لبینی احمدی نژاد و روحانیا لسر اویکا یکیان اله ناموه پیتاندین اورانیوم یکیان اله اموه هردو کان هر دلان دموه بلام او حاضر نبو احمدی نژاد حاضر نبو بو هیچ وتویجی حاضر نبو بو هیچ نرمشیک حاضر نبو بو پکاندنی و جیواز لویش استاد دوی او دورانی وتویجی پیشو نگیشتو با آمانجه کمالگای نیونتوی هوادانه نیشتو ام گماروانی داناو ام گماروانه کاریگر بو لسر کمالگای ایران
اونی
ام اخریشی لسر بی کمالگای نیونتوی هرالن و تو یه جکان زور با باشی دچه تپش؟
بله، بلام با پرسیار که باشیویش که بکنی یعنی که جناب داماجه با سزان نتوه یکانده که کسا پیان راو نتسر کماری اسلامی ایران با هوی ام برنامه ناو چیه او سزانه اونده کاریگری بسر خلچی ایران و هبو اونده کاریگری بسر رباز سیاسی کانی ایران و نبو یعنی اونده خلچی ایرانی توشی برسیتی و هجاری و نداری کردوا اونده گوره کاربدستانی ایران کاریانتی نکراو یعنی اما پرسیار که لیره دا
ببروای من او قصه جناب راسته که کاریگری یجگار زوری لسر خلکه بلام کس نتوانه کتمانی بکا که اما کاریگری لسر دولتو لسر کاربدستانش نیه بلام اگر حالی سنگینی زختک زورتر لسر خلکی ایرانه بلام زوشتی ایران وزعی آبوری ایران کاربدستانی هر سروی ایرانی بخوین حوار دکن کالن وزع کمان زور خرابه الان تا او حد هاتون کفروشی نو تکان هاتو سطحی کی زور خواهد و برو اویج دا چیه که اصلا لو سطحی زور کمتر بکریت و اگر او گماروانی امریکا پری پیبداتو زیادری بکن هر تواب خرابتره بیجا بویه شکو گمان لوانیه که کاریگری هی لسر ایران و منوازانم همو او کسانه که آگاداری وزی ایران دزانن او نرمو نرمیه که ایران دست اینوینه
نبخاطر اوانیه
که شخصی روحانی انسانی که نرمونیان و اهلی دیپلوماسی و ایویت مسئله که کشک حل که ایو اگادان که پشتیوانی هر تواوی خامنه ای لروحانی نشانی اوانیه که زخت یک لسر ایرانه و فشایان بو هاتو بوی هاتو نسته او میدانه ای بو قرنه ده هاتن پرانه ده هاتن او میدانه خور خامنه این سیاستی داره و دیاری دکر اسی شهر بگشتی او سیاستی داره و دیاری که اما داره ام گمارو دانه کاریگری زور قرسی ها بوله سر کاربدستانی ایران
بله که حسن دی مولای جنابد اگر بیتو روژی بیستی یازده که بریار جاری چکه و توی جکان دست پیب کنه و هر لسر ام برنامه ناوی چه ایران اگر روژی بیستی یازده بیستوی چی یازده نگشت نه انجام یک چاره سر
كان ورواندك مرحله كك سقنا به خدي روحاني باسي كدو هلو ولا من سيد الله قامي كما تيستاين بقلي قامي دويه ما كذا قامي ني وراستا يا امامنا وندي دابا اي مرحله جورا جوري هي دوري جورا جوري هي مرحله اخريه دويك اوان كان ويا للاك او باسلام مذاكرات او شو يا جانب ريجيشن حتى ويك وخد بكرنو بقنا زيقاي شيكا دلیل ایران 19000 سانتی فوجی هست که دکتر شش بمب اتمی که تولید کرد. اون دیان هی واردی باشکای اتمی بند. و بلام جدی نسل وی که مذاکرات کرد. اما دن لبر آواز خرافی که میانی برنامش من رایخانی فرمی. جابویه کمری اسلامی للاک و یکزار زور مجبور لبواری وضعیتش فرزینی و خوی ادامه دادن با سیاست امکانی نیه. دوای او قول بغیان یعنی که داویتی بو گیشتیم به توافقه لله روحانی و اوش بو خوی مسئله که ولی همی گرینگ تر اویه که اگر پاش گز بیرتوا او زارکانی فشارکت زیادتر بیر لوانه مسئله نظامی دیسان اگر لنیو کشوی میزکان داوی بیرتوا سر میزکی بو ایران توانه ای مقابله هم بگل وضعیتی خراف اقتصادی هم لسر سیبری شر و هم او مخایته که لداخل بتایبتی فشار هنان و خلق و اعدام و کشتنی کردکان و برچکان و خلچی لیکیلیه احتمالی تخاندنه وی او گرکانه که همونی با درژی کماری اسلامیه احتمالی وی که وجه چهی لفشارکان بیه بو کومار اسلامی لنی خو و کومرګای دروش او موزیت منطقی دي شان کامه لمسری سوریه او حزب الله او انا لقبناک
بله کاک حسن خود دزانی یعنی مسئله بکارهرانی بجاری لشکری همیشه لبردز داب و همیشه اگر یک بو بدور نزان راوه للان ولاته یکی توکانی امریکا للان اسرائیلی شوه بلام آیا او بجاری لشکریه یا خود بکارهرانی هزی لشکری بولیدانی دامز راوه ناوچیکانی ایران شتیک شیانی هیا شتیک دبیت
والله ایران داره بو خوی چاو لقضی که و کو به اصلاح بلین کسو نگرانی و هیوات چاولی دکانی بی مؤمنه وی که بخوی نهیلی ناون و بای هم امیدی پیه که پیفگا هم در ترسیل وی پی نگه اگر نگیشتن باوشتی بی هار اخلافی سایت که دلان فرانسا که داگره لسر دوشتن یکیان اوی که دبی آوی قرسی اراغ راب جیری و فعالیتای اتونی ایرانی راب جیری اگر او نبی تهدید دی دوایا زاری فعلا لحال حاضر ده زیاد کردنی گماروکان بفشاردانی زیاد که گروی عبوری اراره در مرحله دوائی او گزینه بلخراوش یه چیلشتکانه که اگر تی نگن و مسائلی داخلی نتوانه و مسئله دورو بر به اصلاح تأثیری دابنه احتمالی مسئله شرج منتفینه بلان دو مرحله دا داره نه او شرازور نیزگنه
بله کاک تاهر جناب چند هاورای لگل کاک حسنه
من پیمای مسئله شرکا رو که حسن سرموی استمزیک نیه ام شرکا لهر دوباره که یو زور لگلی کوکنین هم للای وضع ایران و وضعکان وضعی که شپرز و اوتوانای و امکانات و لوجستیکی پیوستیانه نیه است با شرکی آوا قصو بتوانن برگری لخوایان بکن راستکی للاین کمالگای نیونتویش و شرکی حسن نیه او آسانی بیبنه اما تماشای سوریا که این بزانه لیوه چون تیچقین و به نسبتی کش پاشکشیان کردو پشتی اپوزیسیونشان چول کرد تا حد دیگ یعنی ما بست موایه که آواز سعدهش نیه با کمالگای نیونتوی شری آوالگل ایران که جالبر اول لحر دولاک و بایه یکی که لحو کارکانی اوی که کمالگای نونتوی اونه پیدا اگری لسر و تیوه جکان و دلخوش با و تیوه جکان جیواز لوی که واد زانه گمارو که کاریگری خوی بو و استا کاتی اوه های وقت گمارو تأثیری دانه و تیوه جکانیش چالاک کاتو و ام کسیش که هاتو هم دولتیش که استحات و سرکار دولتی که مناسب تره لوی که پیشو تر بو و سه هکاره که امان دریجه دن بو توی جکان بلام اویشیان ده برچاوه که آلترناتیوه که تر که او شر چارستریه که واسه الو سادهش نیه با کمالگای نیونتوی و با واسانیش باینجه با جنابه بایه لهر دو بارکو جیواز لو همو عرشو گرشه اسرائیل که زورشتی که سیرو آنه نیه من پیوانیه نه بطنیا خویتوانه بی که بایده چه تسرشتی که و افکانه این دیکه ایجا استحاضره یارمتی بکاو چه تا خویتی و تلینه لو شره زورتشتی تبلیغاتی آنه تا شتی که جدی به لحر دو بارکو هم کمالگای نوتوی هم ایران آمادگی او شره بمزوانیه است
بله کاک حسن دمولای جناب سزا ابوری کان هتا استکش قصد کین یعنی نبو تمای اوئی ک ایران مل بدا بو دا وکانی کوملگای نونتوی چش تک دبی تمای ملدانی ایران
والله ایران دبی هم فشاری زیاتی بخریت سر هم دبی لراسیدا اگر مسئله سزا ابوری کان نتوانی او تاثیر در نه زاده بیا گماروی سیاسی و ورده ورده حتی تریک کردنه و لکوم آلگای نیونتوهی ولی استاندنوهی کرسی سازبار میرد به عنوان تهدید چی اتومی و صلح جهانی آشتی جهانی حموی اوانه مجاره اکن لبردستی تینزی زیده یک که دتوان بتایبتی او چهار ولاته غربی یار روسیه جدیره لبیرمانه چه روسیه و چین دردر شریچ ایرانیه نه اوی که فشار بینه دگل بسلا چهار زهی زکی دی که شعر بین بو ایران دبی او مجارانج به تحقیق کینه و کومار اسلامی به تواوی هم له دنیا یا هم له دورو بری خوې ببره و او مسئله نوچو به اصلاح بغی قطع کینار نی بو درو قطع کینی او مسئله بان چی زیاتر به بوای که هم له بواری ابوری هم له بواری سیاسی ایران شعر زیاتر بو به بو او که به تحقیق تنبینه تو وحید رقایچ دی کینه به له دوش ثانیه چی قبول کا یا به تحقیق تنبینه تو به دنیا یا موقعیت دنیا قبول که أو مرحلة كتير كهذا أو دقة آخر اللي فرموي نجات الشرع. أو جرجاني دعائي كي قدمي آخر كي دبي صادش شوابه بلان فشاري زياتر إيران هر صداشي لسر سكان يا فلكانش دولة ولا يبدنوا وقت كي زياتر دقري أو دني أجر جيش ببومبي أتومي دروس كنا كي دلوق باشجاي أتومي دبي قولم كندنا وقدرتي شي منطقي دنا من نادا فقط فشار إيراني زياتر ودبلوماسية فشور دو جدي لقال إيرانيا ووقتي شي براسي نادا زر كندنا بروحي
بله کاک تایر هر همان پرسیار بولای جناب وکو کاک حسنیج آماجی پیکر دلی فشاری زیاتر بسر ایران او فشار زیاتر دبیت مایی پرسندنی او نارضایانی که لناو ایران دهن و پرسندنی او نارضایانی للای خویو ببیت و با کارتی چی که فشارو ایران مل بدا با داوکانی کمالگای نیولتوهی؟
من پیشکی راسکی لگل جناب لن بارو حوری نیم که او سزا آبوریانا نیتوانی و چوک به ایران دادم من واد زانم او روالتی که خامنه بخوینه اصلا روحانی او روالتی که خامنه بخوی نشانی داو بتاوی پشتیوانی کرد و توی جکان و امروژانا حتی بریاری اوی دا که کسی قیمی با او تیمی و تویجی ایران بله سازش کارو آنا یعنی تام ملان لگل او تویجانه که او با حسانی نیده کرد پیشتر من واده زانم اما زختی که زوره لسر ایران که ایران حتو تا پیش و کمالگای نیونتوی تا استا رازین لویج و تویجه کن اما معنی اوی برهمی بوا ام سزا بوریانه بو اوی که چوک به ایران دادا چوک دان خو هر تسلیم بون نیه بلام ام حاتن پیشی که کمالگای نیونتوی تا اندازه ای که زور گشبین کرد و نشانی اوی که کاریگری هر بول سری دیاره او کسانی که حسن فرموی لسر اوی که او سزان ابر زورتر بکری بداخه و خود توافقی که گشتی نیه لکمالگای نیونتوی یا که بتوانن اوانه ولی اگر وابوای اوانه هم کرده زور زودتر برهمیه بو روسیه حاضر نیه وابکا چین حاضر نیه وابکا و اوانهش زلهیزن و اتوانن یارمتی دلی ایران بند که او کاریگریه سزاکان بی بی یا شتیتر او کاریگریه لسر یا نمینه ولی به هر حال
زور با کرتیت که
اگر بیتو ام جاره به توافق نگن که احتمالی زوری و همو او کسانی که بشتاری و تویجه کن بون تا استیشت گشبینن لسر و تویجه کن دیارت زور کدنی سزا کن ده توانی کاری گیری اجگر زوری هبه
کاک تاهر کاک حسن زور سپاس تنده کم با بشداری تن لم یزگردی بشی کردی دنگی امریکا
سپاس با جنابیشت
سپاس با جنابیشت